Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, kako je najavljeno, održava konferenciju za novinare povodom pregovora sa hrvatskim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem o pravilniku o uvozu voća i povrća u Hrvatsku. Šarović je ranije rekao da će Hrvatska naknadu za inspekcijski nadzor vratiti na raniju cijenu umjesto dosadašnje višestruko uvećani. Poljoprivrednici sabiru štete. Suša i vreli saharski talas negdje je potpuno uništio ljetinu.
Uzmimo i paradajz i paprika, znate da oni ne mogu izdržati tu visoku temperaturu. Oni jednostavno s te strane koja je okrenuta sunca, su ona izgori i ne može ići na tržište.
Visoke temperature izazivaju posebno u južnim krajevima naše zemlje brojne požare. Vatrogasci i mještani bore se danonoćno i kažu najvažnije da nema ljudskih žrtava.
Tako da on, nažalost, našom nemoći, pa ja ću reći sa strane Hrvatske koja nije uspjela pogasiti svoj dio, on je na fronti dobio od vrha Troglav do točke Vaganj 21 km zračne linije. I mi smo računali da je tu što niskog raslinja, što šume je, otišlo sigurno 20.000 hektara.
U emisiji donosimo reakcije penzionera na neuvažavanje njihovog zahtjeva u povećanju penzija. Najugroženija kategorija stanovništva smatra da se vlast prema njima odnosi ignorantski i bez uvažavanja.
Mi ovu državu izgradili, još ovim putevima, mostovima hodaju, a mi je izgradili.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Vrlo loše. Mala penzija, ne može biti manja. Kraj s krajem. Jedva.
Građane Sarajeva osim visokih temperatura more i redukcije vode. Nešto se kao popravlja, redukcije ne prestaju, naprotiv, a odgovoran nije niko.
I ovo što imamo danas je znači posljedica sistematskog neodržavanja. S druge strane, vodovod je, sva ostala komunalna preduzeća su stranački plijen. Znači uprave postavljaju vladajuće stranke, tenderi su znači dodjeljivani stranačkim firmama.
Na predstojećem Sarajevu film festivalu gala premijeru imat će film Muškarci ne plaču, debitantsko ostvarenje redatelja i scenariste Alena Drljevića. Autoru je trebalo više od 10 godina da snimi film.
Pa, vrlo jednostavno, u Bosni i Hercegovini je situacija u kinematografiji katastrofalna. Ovdje se snima 1-2 igrana filma, dugometražna igrana filma godišnje.
I svijeta. Japanski ministar odbrane Ono Dera izjavio je danas da bi njegova zemlja mogla da obori sjevernokorejske rakete u slučaju da ih Pyongyang ispali u pravcu američkog ostrva Guam u Pacifiku. Ono Dera je rekao u parlamentu da bi raketni napad predstavljao ozbiljnu prijetnju za tu državu. Predstavnici poljskih jevrejskih zajednica zatražili su u pismu lideru poljske vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslavu Kaczyńskom da se poljske vlasti suprotstave sve jačem antisemitizmu koji po ocjeni poljskih jevreja prelazi iz sfere govora mržnje i u fizičko nasilje na ulicama. Najpoznatiji švedski proizvođač namještaja i opreme za domaćinstvo IKEA otvorio je danas prvu robnu kuću u Srbiji, što je 400. prodajni objekat te kompanije u svijetu. Ukratko i o vremenu, vruće posebno u južnim krajevima. U Mostaru je u 14 sati izmjereno 41 stepen. Sutra slično današnjim vrelinama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Prije nekoliko trenutaka ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović održao je konferenciju za novinare povodom pregovora sa hrvatskim ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem o pravilniku o uvozu voća i povrća u Hrvatsku, javlja se naš Milad Obradović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je da je Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske objavilo da je naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća pri uvozu iz trećih zemalja vraćena na iznos od 90 kuna, odnosno na oko 28 konvertibilnih maraka. Naknada je smanjena izmjenom pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima, te je dogovoreno da se od petka, dakle od sutra, u potpunosti normalizuju kontrole na granicama. Mirko Šarović, govoreći o ovoj dobroj vijesti iz Zagreba, kaže da je ona bila očekivana, te da je od ministra Tomislava Tolušića obavješten zvanično o toj odluci.
To znači da praktično nema više bilo kakvih necarinskih barijera, bilo kakvih blokada. Bosna i Hercegovina se na to nije odlučila, pobijedilo je strpljenje i rekao bih taj pregovarački dijalog koji smo mi njegovali, mi smatramo da je to bilo dobro. Očekujemo da sutra ova mjera ili ovaj pravilnik iziđe u njihovim službenim novinama i da počne da se primjenjuje. Na neki način smo pokazali kako se može neki opšti interes postići ukoliko smo, rekao bih, svi maksimalno angažovani.
Sada bi se zahvalio ministru Tolušiću, ali svim ministrima iz regiona na obavljenom poslu. Ministar Šadović je ocjenio da se u ovom slučaju radi o velikoj pobjedi diplomatije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milada Bradović.
Poljoprivrednici već sabiru štete od ovogodišnjih suša. Negdje uroda nema nikako. Kakve su štete? Kako se to procjenjuje u Republici Srpskoj, javlja Gojko Veselinović.
Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske, priča da domaćeg povrća skoro da i neće biti na pijačnim tezgama i policama u radnjama.
Uzmimo i paradajz i paprika, znate da oni ne mogu izdržati tu visoku temperaturu. Oni jednostavno s te strane koja je okrenuta sunca, ona izgori i ne može ići na tržište. A luk koji stiže negdje krajem 8. mjeseca, on je za par dana, jednostavno onaj nadzemni dio je izgorio i tako da je on završio vegetaciju 20 dana ranije. Znači ostaće sitan i to će odmah utjecati na prinos.
Voćarima je proljetni mraz načinio oko 30 miliona maraka šteta, sada suša tri puta toliko. Ratarima su sprženi usjevi, kukuruza i soje. Krmno bilje poput krompira kažu ne isplati se ni vaditi iz zemlje. Stočarima su pogorjele livade, stoka se ne izvodi na ispašu, a velike vrućine polako uzimaju svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je za nekih preko 30%. Na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnih životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na Agrorok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Uzalud su od vlasti tražili da proglase stanje elementarne nepogode kako bi im bio nadoknađen određeni dio šteta. Od toga nema ništa. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači, jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine kontinuirano i u jutarnjim i u večernjim satima gasi požare na Dinari. No s porastom dnevnih temperatura vatra dobiva na snazi, te nošena vjetrom zadaje muke gasiteljima. Javlja se naša Željka Mihaljević.
Spržena zemlja na Dinari prema hrvatskoj strani, otkuda je vatra i došla na ove prostore, zorno govori o tome koliko je snažna bila vatrena stihija. Budući da prekogranični susjedi gašenju požara nisu pristupili pravodobno, vatra je u širokom pojasu došla i na bosansko-hercegovačku stranu. Mate Salapić, ravnatelj Šumarije Livno.
On je u vatrenoj liniji jedno 8 km ušao i mi ga apsolutno nismo mogli zaustaviti. Problem je bio kad je on nama ušao u minirano područje, kad se vraćao, i to je bila vatrena linija prema vraćanju u Hrvatskoj 5 km, koji isto se nije moglo zaustaviti.
Onda je prirodna nepogoda izazvana ljudskim faktorom učinila to što je učinila, a vatrena linija razvukla se Dinarskim masivom.
Tako da on, nažalost, našom nemoći, pa ja ću reći sa strane Hrvatske koja nije uspjela pogasiti svoj dio, on je na fronti dobio od vrha Troglav do točke Vaganj 21 km zračne linije. I mi smo računali da je tu što niskog raslinja, što šume je, otišlo sigurno 20.000 hektara.
Premijer Županije 10 Ivan Jozić svakodnevno je na terenu već više od 10 dana. Pitamo za trenutno stanje.
Helikopter danas radi ovih dana.
radit će večeras i borimo se. I najbitnije što sam zadovoljan da niko nije u ovom požaru nestradao, niko se nije povrijedio. Nisu ugrožene kuće, nisu ugroženi životi.
Gasitelji u paklu vatre, dima i visokih temperatura nisu raspoloženi za priču, što je razumljivo budući da su na požarištu još od 22. srpnja. Mate Salapić, ravnatelj šumarije.
Mi smo na vrhu na 1400 metara nadmorske visine, temperatura je 34 stupnja. Tu doslovno šumsko tlo koje je uvijek puno vlage, ono doslovno 30 cenata gori. Tu čak ni veća tehnička sredstva ne mogu pomoći, kamoli gasitelji na terenu.
S požarišta na Dinari za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I u Hercegovačko-neretvanskom kantonu muku muče s požarima. Kažu, jedina utjeha je nema ljudskih žrtava. Mirsad Behram.
Samo tokom proteklog dana vatrogasci širom HN kantona su 15 puta gasili požare. Najteže je na području općine Konjic. Prema informacijama iz kantonalne civilne zaštite, izbio je šumski požar u mjestu Stidelj kod Glavatičeva. Na terenu je svo raspoloživo ljudstvo te radnici preduzeća Šumarstvo Prenj. Govori pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic, Husein Hodžić.
Svi smo na terenu i radimo onoliko koliko je moguće. Problem je taj što dio požara kreće se dosta nepristupačnom terenu i vrlo je teško gasiti sa zemlje. Mi smo evo već jutros uputili zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga, naravno sad je ta procedura u toku.
Da je upućen zahtjev za djelovanje vojnih helikoptera, potvrdio nam je prije podne i portparol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović.
Taj zahtjev njihov će prema ustaljenoj proceduri biti proslijeđen Federalnoj upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo i mi tijekom dana očekujemo odgovor oružanih snaga o mogućnostima da se barem jedan helikopter uključi u gašenje ovog požara.
Inače, čapinski vatrogasci su u utorak uveče, gaseći požar na brdu u mjestu gnjilišta gdje su gorili trava i nisko rastinje, spasili 70 košnica pčela. Na prostorima Neuma ponovo je gorjelo na području Kamenice, a taj požar je pod stalnim nadzorom, saopćili su iz civilne zaštite HNK. Portparol Pero Pavlović je dodao.
Što se tiče ostalih požara i onog u Neumu na području Kamenice gdje je gorjela trava i nisko raslinje, taj požar je pod stalnim nadzorom i nema značajnih poteškoća vezano uz taj požar. U Čapljini su iz vatrogasne osobe izvijestili da su tijekom noći imali nekoliko intervencija. Uglavnom se radilo o tome da je gorjela trava i nisko raslinje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnici odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske iz Banja Luke su danas poručili da u kolegiji direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine ne žele da bude izabran Amor Mašović. Zatražili su ubrzanje procesa traženja nestalih osoba uz uključivanje i entitetskih tužilaštava u pronalazak grobnica i ekshumacije. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Na sjednici odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske prisustvovali su i predstavnici Instituta za nestale Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za traženje nestalih, ali nije bilo sloge oko zaključaka koje predlaže odbor. Porodice poginulih iz Republike Srpske zalažu se za reformu Državnog instituta za nestala lica u kojoj će entitetske vlasti imati veći uticaj pri imenovanju kadrova u upravni odbor i kolegiji direktora instituta, rekao je predsjedavajući odbora Nedeljko Mitrović.
Ubrzanje ekshumacija, time i procesa rješavanja sudbine nestalih, tražimo da se uključe u taj proces entitetska tužilaštva. Formiranje instituta, entitetska tužilaštva su isključena.
U odboru nisu zadovoljeni konkursom za imenovanje članova kolegijuma direktora instituta te traže njegovo poništavanje. Direktor Entitetskog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić kaže da se ne može prihvatiti da kao direktor bude imenovan Amor Mašović zbog, kako kaže, sukoba interesa.
Konkursna procedura je u toku, koverte su otvorene, koliko znam da je za 22. zakazan intervju, dakle imat ćemo od nelegitimnih predstavnika upravnog odbora nelegalno izabrane članove kolegijuma direktora.
Član upravnog odbora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Momir Škiljević nije želio otvoreno da iznosi svoje stavove oko procesa imenovanja kolegijuma direktora.
Ukoliko neko smatra da je ovo nelegalno, da je ovo, pa nek krene u tu proceduru, ako se poništi konkurs, mi nemamo ništa protiv.
Odbor zahtijeva i da se što prije završi reforma Instituta za nestale BiH, te da se taj proces vodi paralelno sa potpisivanjem sporazuma sa Međunarodnom komisijom za nestala lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjeverna Koreja upozorila je da će u roku nekoliko dana imati spreman plan napada na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku. Svijet je zabrinut novom eskalacijom prijetnji, ali Washington i dalje tvrdi da Pyongyang nema vojni kapacitet da pogodi Guam i da Amerikanci mogu mirno spavati. Leila Sarić.
Sjedinjene Države upozorile su još jednom Pyongyang da nastavak razvijanja nuklearnog oružja može dovesti do kraja režima i uništenja naroda Sjeverne Koreje. Upozorenje koje je uputio državni sekretar za odbranu Jim Mattis uslijedilo je nakon što je predsjednik Donald Trump prethodno ustvrdio da je američki nuklearni arsenal nepobjediv i da se nada da nikad neće biti prisiljen da ga upotrijebi. Ubrzo nakon njegovog saopštenja Pyongyang je ponovio prijetnje da će ciljati američko-pacifičko ostrvo Guam sa raketama srednjeg dometa. Vojni portparol je rekao da bi 4 projektila mogla biti lansirana prema Guamu svakog momenta ako Kim Jong-un donese takvu odluku. On je naveo da bi taj udar ciljao glavne američke vojne baze na Guamu, ostrvu koje je glavna ispostava američkih vojnih misija u azijsko-pacifičkom regionu. Također, američka upozorenja Pyongyang je odbacio kao gluposti i naveo da ne može pregovarati sa američkim predsjednikom za kojeg su rekli da je lišen svakog razuma. Američki državni sekretar Rex Tillerson apelovao je međutim na Amerikance da ostanu smireni i rekao da nema zabrinutosti da će Sjeverna Koreja uspjeti u namjeri da pogodi američko tlo. Tillerson je pojasnio šta je Trump htio poručiti Kim Jong-unu.
Dakle, mislim da ono što predsjednik radi je slanje jake poruke Sjevernoj Koreji jezikom koji će Kim Jong razumjeti, jer se čini da on ne razume diplomatski jezik.
Penzioneri federacije ostaju pri ranijoj odluci da će u Sarajevu 14. septembra održati masovne proteste. Potvrda je došla nakon što je jučer federalna vlada objavila da od povećanja penzija za 10% nema ništa. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Predsjednik Udruženja penzionera Federacije Mehmed Ali Arapa kaže da iz brojnih mjesta stižu potvrde dolaska na proteste kojim bi se izrazilo nezadovoljstvo zbog mizernih penzija od 326 konvertibilnih maraka koliko prima preko 60% penzionera.
Imamo ne samo podršku nego i pritisak, rekao bi, svih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svi zovu i traže od nas da ne odustajemo od protesta i da proteste moramo držati. To nam je i vlada jučer potvrdila da smo u pravu i da ne možemo normalnim putem ostvariti svoja prava, nego moramo izaći na ulice, da pokušamo na ulici razriješiti probleme penzionera, odnosno pokušati riješiti.
Penzije ostaju godinama iste, troškovi života rastu, dok je rastrošnost političara sve očiglednija, ističe Omer Efendić, predsjednik Skupštine penzionera Federacije.
Penzije nisu naše povećane od 1. januara 2014. godine, povećanje 5%, tada kad su povećane više nisu, a BDP od tada do sad rastao bar 10%, cijene, troškovi života su enormno išli, tako da smo mi umjesto da bolje živimo, živimo sve teže i teže.
Umirovljenici koje smo anketirali potvrđuju da su spremni za septembarske proteste na kojim će tražiti dostojnije uslove života.
Penzioneri to je obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Vrlo loše. Mala penzija, ne može biti manja. Kraj s krajem. Jedva.
Mi ovu državu izgradili, još ovim putevima, mostovima hodaju, a mi je izgradili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Tokom čitave godine, i tako godinama, građanima Sarajeva voda u domaćinstvima biva isključena u 23 sata, a tek u 6 ujutru ponovo puštena. Vlasti u kantonu Sarajevo optužuju upravu preduzeća Vodovod, a ovi uzvraćaju istom mjerom. Za to vrijeme građani svako večer pune kanistere i flaše kako bi na plus 40 vani mogli bar se vode napiti, a za tuširanje ako preostani, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Iako redukcija vode u glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje deceniju, unazad nekoliko mjeseci uposlenici javnog preduzeća Vodovod u Sarajevu počeli su aktivno da radi na otklanjanju kvarova u vodovodnoj mreži. Međutim, mreža stara više od stoljeća, dodatno uništena tokom posljednjeg rata, sada je u fazi raspada. Anes Podić iz ekoakcije navodi da su pojedinci godinama pljačkali javna komunalna preduzeća, a za dobrobit građana nije urađeno ništa.
I ovo što imamo danas je znači posljedica sistematskog neodržavanja. S druge strane, vodovod je i sva ostala komunalna preduzeća su stranački plijen. Znači, uprave postavljaju vladajuće stranke, tenderi su znači dodjeljivani stranačkim firmama, svaki šeraf je pod, znači što god se potroši je tu, nažalost, imamo posrednike i često su troškovi, novci koji se potroše su nekoliko puta veći od novaca koji bi inače bili trošeni.
Do koje mjere ide neozbiljnost potvrđuje primjer moguće saradnje preduzeća Vodovod i kanalizacije Sarajevo i Vodovoda Istočno Sarajevo. Naime, saradnja je obustavljena nakon što su zajedničkim snagama prošle godine očistili tunel Tilava i radili na rekonstrukciji cjevovoda koji je trebao da prolazi kroz tunel ispod brda Mojmilo i napaja rezervoar Hrasno. Od tada se Vodovod i kanalizacija iz Sarajeva oglušuje na pozive kolega iz Istočnog Sarajeva, koji su spremni ponuditi dovoljne količine vode kada se građani Sarajeva suočavaju s manjkom vode i redukcijama. Direktor Vodovoda Istočno Sarajevo, Jovan Katić.
Mi smo i dalje spremni ako Vodovod Sarajevo bude zainteresovan da određene količine vode koje nisu neophodne za napajanje naših potrošača da preusmjerimo prema rezervaru Hrasno ili nekom drugom cjevovodu, a ta mogućnost ima na entitetskim granicama Dobrinje 4, Dobrinje 1, Donje Kotorca i Hrasce.
Građani Sarajeva nakon održanih javnih rasprava uputili su zahtjeve Skupštini kantona Sarajevo. Između ostalog traže da se obezbijedi potpuno snabdijevanje svih građana pitkom vodom, da se trajno zaštite postojeća i planirana izvorišta pitke vode, te da se trajno zabrani izgradnja na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici. A dok Skupština i vlada procesuiraju zahtjeve onih koji ih izabraše, građani Sarajeva snalaze se kako znaju.
Sva sreća, živim na ravnom i udario sam jednu cijev od 9 metara, imam pumpu ručnu i malo nadoknade ima.
Ja nemam redukcije vode. Čerka živi u Tepebašnoj doli, oni imaju. Pet snalaze se, kad smo u rat se snalazili, nije nam i ovo nam nešto teško ne pada.
Jako teško, nas je četvero u kući, ogromna je potreba za vodom, za tuširanje, češnjim tuširanjem. Prije nego što će nestati, znači obavezno koliko imamo posuđa, napuni se tako da to može trajati do ujutro dok ne dođe voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Na predstojećem Sarajevo Film Festivalu gala premijeru imaće i film Muškarci ne plaču, debitantsko ostvarenje reditelja i scenariste Alena Drljevića. Film prati grupu ratnih vojnih veterana, nekadašnjih pripadnika različitih vojski, koje se međusobno ratovale na području bivše Jugoslavije. Drljeviću je trebalo 12 godina da snimi ovaj film, što dovoljno govori o stanju u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. Ivan Katavić.
Gospodine Drljević, na 23. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan vaš prvi dugometražni igrani film Muškarci ne plaču. Film govori o ratnim veteranima koji su pripadali vojskama i koji su ratovali jedna protiv drugih. Zbog čega ste izabrali baš ovu temu?
Ideja je bila u stvari da radimo dokumentarni film o temi, o stvarnim susretima ratnih veterana iz bivše Jugoslavije. Ja sam otišao na jedan od tih susreta, na jednu od tih radionica koje se održavaju zaista i međutim, pošto sam ja bio učesnik rata kao vojnik, mene to sve zaista toliko uvuklo, sve što se dešavalo na toj radionici i jednostavno tad sam shvatio da je to nešto što zaslužuje u najmanju ruku, ta tema zaslužuje da bude ispričana kroz igrani film, jer ipak igrani film ima daleko veću pozornost publike nego dokumentarni. Onda sam u dogovoru sa producentima Jasmilom Žbanić i Damirom Ibrahimovićem odlučio da počnem raditi na scenariju za igrani film o toj temi.
12 godina ste čekali da snimite vaš prvi dugometražni igrani film. Zbog čega?
Pa, vrlo jednostavno. U Bosni i Hercegovini je situacija u kinematografiji katastrofalna. Ovdje se snima 1-2 igrana filma, dugometražna igrana filma godišnje i veoma je teško doći do, do sredstava prvenstveno za snimanje filmova, jer ne postoji sistem zaista koji bi omogućio jednu kontinuiranu kinematografiju, kontinuiranu proizvodnju filmova.
Da li vjerujete da će se stanje u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji popraviti?
Sve ovo što imamo kao neki odziv od ljudi koji bi trebali mijenjati te stvari, ne vidim nigdje da je njima zaista stalo do toga. Mislim, što je meni potpuno jasno, umjetnost je u principu ona koja kritički propituje stvarnost.
Gospodine Drljević, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine sinoć je organizirana javna rasprava o izgradnji poslovnog objekta na ostacima Tašlihana, Karavan Saraja iz perioda Osmanskog carstva u neposrednoj blizini objekta Gazi Husrev Begovog bezistana u Sarajevu. Gradnja se, tvrde sagovornici Maje Nikolić, ne smije dozvoliti.
Profesorica povijesti arhitekture i zaštite kulturnog nasljeđa na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, Amra Hadži Muhamedović.
Zato što se radi o stacima jednog fantastičnog objekta koji je svjedočanstvo dometa gradnje i historije Sarajeva, i za mene je značajan cijeli ovaj slučaj zato što se radi o jednoj strašnoj ustrajnosti ljudi u Sarajevu da pokažu da se njih nasljeđe tiče i da odluku o njihovom nasljeđu, njihovom identitetu ne mogu donositi pojedinci, male skupine, niti njihovo pravo na nasljeđe može biti počinjeno bilo kakvim partikularnim interesima.
Eliša Turkušić-Jurić, arhitektica iz Ikomosa, kaže da je suvremena izgradnja objekta na Tašlihanu potpuno neopravdana.
Zato što mislimo da ovo mjesto u širnem kontekstu ne zahtjeva nikakvu arhitektonsku intervenciju. Dovoljno je prezentno da bi zapravo pokazalo slojevitost ambijenta i njegov karakter, a bilo kakva intervencija, pa makar taj stakleni paviljon koji su projektanti zapravo govorili, jel, bi samo zaklonio na neki način ostatke Tašlihana kao reprezenta osmanske arhitekture i samim time umanjile njegovu vrijednost koju on zapravo ima.
I načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić ističe da neće dozvoliti nikakvu dodatnu gradnju na Tašlihanu. Na naše pitanje na koji način, načelnik Hadžibajrić odgovara:
onoliko koliko mi budemo imali savjesti, mi kao građani, apsolutno ovo ne treba dozvoliti po cijenu da se dođe tamo kad dođu bagovi pa da se legne.
Međutim, Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, ne dijeli toliki optimizam, jer tvrdi velika nepravda već godinama se čini prema povijesnom Sarajevu.
Više se ne usuđujem ništa prognozirati u tom smislu. Zaista, pogledajte na što nam liči Marin dvor, pogledajte na što nam liči grad koji se pretvorio u sve one tranzicijske surogate.
Tašlihan je važan spomenik kulture i nezaobilazan turistima u Sarajevu. Gazi Husrev Begov Tašlihan izgrađen je između 1540. i 1543. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Iako se tačno ne zna sa dosta pouzdanosti, može se tvrditi da preko 60, a možda i 70% BH stanovništva ne zna plivati. Zato svaka akcija na učenju plivanja, posebno mladih, je za svaku pohvalu. Bilježimo primjer iz Doboja. Arnes Grbešić.
Kroz školu plivanja u Doboju ovog ljeta će proći više od 200 mališana i tinejdžera. Bilo je i znatno starih polaznika, kaže predstavnik škole i instruktor plivanja Nemanja Cvijanović.
Potpuni neplivači su bili uglavnom djeca do 7 do 8 godina, nekih 40 do 50%. Ostale su bili relativni neplivači. Kroz program škole plivanja otprilike 80 do 90% djece, odnosno polaznika, nauči da pliva. I svake godine imamo obuku koju organizujemo za odrasle neplivače. Bilo je uzrast od 20 godina do čak nekih 60-65.
Iako relevantni statistički podaci o broju neplivača u Bosni i Hercegovini ne postoje, sa sigurnošću se može reći da je taj procenat izuzetno visok. Među mlađim polaznicima škole plivanja u Doboju ove godine su bile Anđela Knežević i Manar Deveđić.
Učimo kraul, lecno, i u ovoj našoj grupi se uči delfin.
Možeš da ideš na mor do plova, kao ne umaraš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred kraj ukratko o najvažnijim vijestima dana. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da će Hrvatska naknadu za inspekcijski nadzor vratiti na raniju cijenu. Japanski ministar odbrane Onodera izjavio je da bi njegova zemlja mogla da obori sjevernokorejske rakete u slučaju da Pjongjang ispali ih u pravcu američkog ostrva Guam na Pacifiku. I ukratko o vremenu, vruće, posebno u južnim krajevima, sutra slična temperatura, u Mostaru je u 14 sati bilo 41 stepen. Emisiju realizirali Enes Hrnjičić i Milenko Vočkić.